Maar ek praat vanoggend met u hoop. Hoop al verstaan ek nie. Die Here het vir ons gesê sy profetiese woord vir hierdie kwartaal is hoop. En jy weet, as ons kyk na die wêreld en ons kyk na die omstandighede en ons kyk na die politiek en ons kyk na die finansies en ons kyk na besigheid, dan is dit nie baie moeilik, Boshoff, om hoop te verloor nie. Want jy sê, waar is alles op pad een? Die hoop waarvan die Bybel praat, is 'n hoop wat vas is, wat geanker is. Hebreërs 6 vers 19, en ek haal aan uit die Amplified Bybel, die skrif sê, this hope, this confident assurance, we have as an anchor of the soul. It cannot slip and it cannot break down under whatever pressure bears upon it. This hope is safe and steadfast hope that enters within the veil of the heavenly temple, that most holy place in which the very presence of God dwells. Nou hierdie skrif sê, hoop is 'n anker vir jou siel. En mens kry geweldige groot ankers. Weet, en ons gaan net praat oor wat die doel van 'n anker is, maar hoop anker jou siel. En as ons praat jy weet, die verskillende aspek van jou siel, wil my gou help. Die drie aspekte van jou siel is jou wil, denke en emosies. So hoop anker jou denke. Hoop anker jou emosies, dat jy nie hopeloos raak nie. Hoop anker jou wil. Want baie keer dink jy, ag weet jy wat, ek klim sommer op die vliegtuig en ek vlieg Australië toe. Maar nie net anker hoop jou wil en jou emosies en jou denke nie, hoop anker jou aan God. En wie van u weet, dis so noodsaaklik dat ek en jy aan God geanker is. Want sonder God het ons geen hoop nie. Nou daar is verskillende definisies van hoop. Party mense dink dat hoop is wensdenkery. Maar hoop is baie meer as om optimisties te wees. Jy weet, as ek sê wensdenkery, dan kan ek sê, weet jy wat? Ek het vanmiddag kunsmis hier op my gras gegooi en ek hoop dit reën vanaand. Ek wens dit reën vanaand. Dit sal om great wees. Jy weet, as hier 'n bietjie reën val en hierdie kunsmis kan laat smelt en hierdie gras kan laat groei, dat die bossies bewe. Maar hoop is nie wensdenkery nie. En hoop is ook nie 'n verwagting nie. Jy sê optimisme is jy hoop. Jy weet jy wens maar iets gebeur. Maar verwagting is wanneer ek soos 'n boer, hierdie Swartland boere, hulle praat van boere, daar in die Swartland, jy weet, Mamasbury. Jy weet, as jy 'n boer van Mamasbury is en jy het jou koring geplant, dan het jy 'n verwagting op 'n oes. Want jy het geplant, jy het iets in die grond gesit. Maar al het jy saad in die grond gesit, dan kan jou oes nog steeds vernietig word. Want daar kan 'n haalstorm kom en dit stikken slaan. Daar kan wurms kom en jou oes opvreet. Dis hoekom boere oesversekering het. Hulle neem versekering uit. Jy weet, want jy gaan 'n groot risiko aan om te plant. Maar Bybelse hoop is vas en seker. Hebreërs 6 vers 19 sê, dis soos 'n anker. En wat doen 'n anker? 'N anker het twee funksies. Die eerste ene, dit maak dat die boot nie wegdryf nie. Nee, as jy daar by Monaco gaan en jy gaan vir die naweek met jou jag om die Formule 1 wedren te gaan kyk, jy weet, en jy drink jou lekker drankies daar van jou jag af, dan is dit noodsaaklik dat jy jou boot anker. Want as jy hom nie anker nie, jy weet, en jy het na die wedren gaan kyk en jy kom terug, dan kan daai boot iewers ter die Middellandse See wees en jy weet nie waar hy is nie. So hoop maak dat die boot nie wegdryf nie. En net so anker hoop ons siel. Want wie van julle weet, Johan, ons siel dryf beteken weg van God af. Ons gedagtes dryf weg van hom af. Ons emosies dryf weg van hom af. Van hom af. En hoop anker jou siel. Die tweede ding wat 'n anker doen, dit gee stabiliteit en veiligheid in 'n storm. Jy weet, as daar 'n storm kom, het 'n boot 'n anker nodig. Wat die anker maak, dat hierdie boot veilig op een plek bly. En wie van u weet, dat die lewe baie storms het? Hallo? Ek dink vanoggend aan die lied wat ons gesing het, ons ou halleluja lied, as die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy gans en al voel om te vergaan, tel jou seëninge. Onthou julle nog hy lied? Lewensstorme. En hy ons, volgens sit jy hier, en jy kan in 'n storm wees, 'n huweliksstorm, 'n familiestorm, 'n werkstorm, 'n besigheidstransaksiestorm, 'n familiestorm, ekskuus tog, finansiële storm. Ek het al familie genoem. Ek kan wees soos Jaco en Elzaan hier getuig het oor, jy weet, hulle begeerte vir 'n kind en al die aanslag wat na hulle toe gekom het. En wie soek nie veiligheid in 'n storm nie? Die woord sê, hoop anker jou. Hoop maak dat jou boot veilig is in die storm. Hoop maak dat jy nie wegdryf van God nie. Hebreërs 11 vers 1 en ek haal weer aan uit die Amplified vertaling. Hy sê, now faith is the assurance, the title deed, the confirmation of things hoped for. En dan sê hy tussen hakkies, divinely guaranteed. Hoop is vas. Hoop is 'n anker. Dit maak jou vas aan God. Dit maak dat jou siel nie wegdryf nie. Hy sê, and faith is the evidence of things not seen. Hope has to do with things that is divinely guaranteed. Dis vasgemaak. Dis seker. Ware hoop. Ware hoop. As jy die volgende skyfie vir ons kan opgooi. Ware hoop is gebaseer op die woord van God. Ouens, ons het 'n anker nodig. En glo my, hierdie boek is 'n anker. Hy anker jou. Ek ken die outeur. Ek het vanoggend met hom gepraat. Sy woord is waar. Gister toe ek my geloof uitsit en sê Here, ek wil ek ken hierdie persoon eers nie. En ek moet begrafnis gaan hou van iemand wat ek nie herken nie. Maar my seun is laas jaar oorlede. En ek vertel vir hulle die storie van, jy weet, my vrou het my gebel die oggend 20 voor 1 in die nag. Sy het gesê, Gerbrand het sy laaste asem uitgeblaas. En ons het hom gaan groet. Ons het die gevoorreg gehad om, jy weet, 'n closure te kry. Soos die sielkundige gesê, closure. Ons kon 'n afsluiting kry. En ons was lank daar, seker, hoe lank, 2 ure. Want tot die onkoloog het gekom, en sy het verskriklik gehuil, meer as wat, ons het nie eens gehuil daai oggend nie, maar die onkoloog het verskriklik gehuil, ons kon haar troos, en toe sê hulle, die verpleegpersoneel, maar hulle wil vir Gerbrand aantrek, klere aantrek, as afpop om kom haal, en ons gaan sit daar by die ingang, nou as jy alles my land kyk, die binnenkant van die hospitaal is by St. Joseph's geskiet, is so in Ariana. Die buitenkant wys hulle vir jou medikliniek. Maar in elk geval, en ons gaan sit daar, en hier roep die verpleegpersoneel ons, hulle sê, hoorie, kom kyk, ek toch, het my sien nou weer begin asemhaal. En ons hardloop, ons laat kom kyk, hulle sê, kom kyk sy glimlag. En gister het ek daar is 'n aanknopingspunt gebruik, sê ek, jy kan die ewigheid ingaan met 'n glimlag op jou gesig. Want Gerbrand se saak met die Here was reg gewees. Hoop is anker. En ek moet sê, op die begrafnis waar ek gister was, Ek kon sien hoe dit lyk as daar nie hoop is nie. Ouens, sou dit nie wys wees om nou al jou saak reg te maak met die dood nie? Want die dood is 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Elkeen van ons wat hier sit, gaan die dood ervaar. Die dood is die onbekende. Dit sou wys wees as jy jou lewe reg maak met God voor jy by daai plek kom. Ware hoop is gebaseer op die woord van God, nie op my wense nie, nie op my verwagtinge nie, nie op my emosies nie. En ek wil net vinnig een of twee goed oor Joshua praat, want ons het 'n span wat 'n fenomenale tyd daar in Wolfsbaai gehad het. Hulle het gaan uitreik. Hulle daai gemeente gaan dien. God anker Joshua aan sy woord. Jy ken die verhaal van Joshua. En die verantwoordelikheid van God se volk en hulle toekoms is nou skielik in die hande van Joshua. As jy die boek Joshua oopmaak, dan lees jy, dit begin met my knegt Moses is dood. En dink ek dink Joshua was ten volle bewus dat die leier nie meer daar is nie. Maar hy skryf sê my knegt Moses is dood. Ek dink Joshua moes net, jy weet, oorweldig gewees het met emosies van hierdie volk. En die toekoms van hierdie volk is nou in my hande. En dan praat God met Joshua. En in die nuwe lewende vertaling van die Bybel, volgende skyfie asseblief. Ja. Daar is hy. In die nuwe lewende vertaling sê hy, wees sterk en dapper. 3 keer, my vingers reg kry, 3 keer sê die Here vir Joshua, Joshua, wees sterk. Joshua, wees dapper. God berei hom voor. Nou hoekom sê die Here vir Joshua, hy moet sterk en dapper wees? Is Joshua dan 'n pabroek? Is hy 'n oukie wat nie opgewasse is vir sy taak nie? Nie allermins. Joshua was 'n uitstekende militêre strateeg. Hy was 'n uitstekende veggeneraal. Joshua het verskeie veldslae vir Israel gewen onder Moses se leierskap. Hy het die Amalekiete aangepak. Hy het die ander nasies, al daai Ite en Kite en jy weet wat jy in Eksodus lees, hy het hulle aangepak. Hy het die oorwinning bereik verskeie kere. Nou as Joshua hierdie dapper held is, is die vraag, hoekom sê die Here vir hom, wees sterk en wees dapper? Nou ek kom terug daarna. Ek wil net vir jou die 3 plekke wys in Joshua. Joshua 1 vers 7 in die nuwe lewende vertaling sê, wees sterk en baie dapper. Voer al, sê saam met my al. Jy sien ons as kinders van die Here, ons as disippels, is baie keer geneig om net te doen dit waarvan ons hou. Party ons sê, ek lees net psalms in die Nuwe Testament. Maar die skrif sê, die hele skrif is deur God ingegee. Jesus sê, gaan leer hulle om net sommige goedjies te onderhou wat ek julle geleer het. Hallo? Voer al die opdragte uit wat ek vir my dienaar Moses gegee het, moenie links of regs daarvan afwyk nie. Want dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen. En kan ek net hierso onderstreep, sukses in die opdrag wat God vir Joshua gehad het. Die volgende skrif, vers 8, Joshua 1 vers 8, ek haal aan uit die New American Standard Bible, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Nou die beste verduideliking van Bybelse meditasie is a bees of 'n koei wat herkou. Jy weet, jy vat daai waarheid en jy dink aan hom en jy bid oor hom. En jy werk om, sê, wow, wat beteken dit dat die Here my herder is? En niks sal my ontbreek nie. Verstaan jy? Jy dink om deur. Jy bid om deur. Jy herkou hom. Hy sê, hierdie skrif gaan aan, so that you may be careful to do according to all. Sê saam by all. That you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. And then you will have success. Het is alsof die Here vir Joshua sê, hierdie boek van instructie, hou dit in jou mond, mediteer daaroor, dag en nacht. Wees versigtig om alles te doen wat daarin geskrywe staan. Jy sien, daar is nie goeikies wat die Here sê, ach man, weet jy, jy hoef nie hierdie gedeelte van hierdie boek te doen nie. Weet jy, die Bybel van my val al so uit mekaar uit. Jy weet, ach, daai stuk kan ek nou uitgooi. Jy weet, ek gaan hom nie eers gebruik nie. Jy weet, nee, die skrif sê, ek en jy moet alles doen. My Bybel val uit mekaar uit, so moet nie geskok wees nie. Daai is net die voorwoord van die Bybel. Die gevolge is, jy sal voorspoedig wees. Jy sal sukses ervaar. God se opdrag aan Joshua was, vat die volk in die beloofde land in. En weet jy wat? Die vyand was in die beloofde land. En hulle het, die reëse was in die beloofde land. Want toe hulle mos daai rekkie gedoen het, toe hulle gaan spioneer het, toe kom hulle terug en hulle sê, daar's reëse in die land. Ek kan ek vandag vir jou sê, Justin, waar jy ook al gaan, daar gaan reëse wees. Risa, daar's reëse. As God jou stuur, gaan daar reëse wees. Joshua 1 vers 9, New Living Translation. This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Hans, ek sien twee opdragte en ek sien 'n belofte. Nee, die Here sê vir hom, sit jou geloof uit. Wees sterk, wees dapper. Doen my woord. En dan sê hy, weet jy Joshua, ek is met jou. Ek gaan saam met jou. Jy gaan hierdie ding alleen hoef aan te pak nie. Nou my vraag is, en is die vraag waarmee ons worstel, hoekom praat God so spesifiek met hierdie dapper militêre strateeg en veggeneraal? En nou as ek het hier geskryf, hoekom God so spesifiek en direct met sy veggeneraal Joshua praat, is omdat dit wat God gaan doen groter is as wat Joshua kan dink of hom verbeel. Hy sê God wil 'n groot ding doen. God wil 'n groot ding doen en hy sê, Joshua, jy moet dapper wees, broer. Jy moet vashou. God is about to embark on a roller coaster ride with Joshua. Joshua, hou vas. Hier kom groot goeters. Hier kom goeters, Joshua, wat jy nie gedink het nie, wat jy nie gemediteer het nie, wat jy nie gebid het nie. Efesiërs 3 sê ons, and God is able to do far more than what we can think and pray. God kan meer doen as wat jy kan bid. God kan meer doen as jou verbeelde. Dis die God wat ek en jy aanbid. En God wil 'n stukkie daarvan vir Joshua wys en hy sê, Joshua, hou vas. Wees sterk. Wees dapper. Jy sien, God wil 'n groot ding doen. Hy skuifie sê, be strong and courageous. Volgende enetjie. Be strong and courageous. Hoekom moet hy sterk en dapper wees? Want jy sien, die eerste ding wat die Here vir Joshua sê, Joshua, julle moet deur hierdie rivier die Jordaan gaan, maar hierdie rivier is in vloed. Dit is, jy weet, ek dink myself in, ek sal sê, kan ons nie so 3 weke wag nie? Kan ons net 'n bietjie wag dat die water bietjie, jy weet, rustiger raak nie? Dalk 3 maande, maar ons is veilig hierso. Hier's nie 'n probleem aan die kant nie. Hoekom moet ons deurgaan as die rivier in vloed is? Joshua, wees nou gesed op my woord. Jy sien, ek en jy moet saam met God beweeg. Ek het hier geskryf, wanneer God praat, is sy oënskynlike tydsberekening totaal en al onvanpas of verkeerd. Hoekom sal God verwag ons met deur 'n rivier trek as die rivier in vloed is? Joshua, wees sterk en wees dapper. Ek het hier geskryf, when God speaks, the time for action is now. as God met jou praat. Jy weet, doen dit. Ek het nou nog so goed hoe ou in my kantoor was, en hy praat met my, en ek ervaar net hier so roering, wat sê, geef hierdie ou R5,000. En ek dog, hoe gaan ek met my vrou verbykom? Ah, hier is van julle wat dieselfde ervaring het. En ek bid daar oor, en ek dog, ek weet nie hoe gaan ek daai ding, jy weet, hanteer nie. En ek gaan na haar toe, en ek sê van, as die Here vir jou sê, om R5,000 vir iemand te gee, wat sal jy doen? Sy sê, vir wie die Here gesê, moet jy dit gee? What a godly woman. Kom ons gee dit, want die Here het gesê. En hoe sê hulle, you cannot outgive God. God is my bron. Hoe sê hy ons altyd, hy besit die beeste op 1,000 heuwels. En nog meer. In die hemel maak hy die strate van goud. Goud beteken vir hom niks nie. In die hemel maak hy die strate daarvan. Nie vir jou skatte by mekaar maak. Wat, hoe sê die skrif, mot en roes kan verniel nie. Sorg dat jy skatte by mekaar maak, wat ewigheidswaarde het. Die tweede ding, hoekom die Here vir hom sê, hy moet, jy weet, hy moet sterk en dapper wees, want die Here, toe hulle deur hierdie rivier trek, en toe hulle in die land is, toe sê die Here vir hom, Joshua, jong, weet jy, hier is 'n klomp van hierdie manne, wat iewers in die woestyn is, hulle nie besny. En weet jy, Joshua, ek dink, dis nou tyd, dat ons hierdie manne besny. Maar hulle is in die vyand se terrein. Joshua 5. Dis 'n paar jaar terug, toe was daar 'n jong student van Stellenbosch gewees, toe sê hy, oom Gerard en Tanya Amanda, ek gaan my besny, kan ek so 2 dae by julle kom slaap? Hy 2 dae, 5 dae geword. En die manne daar met ondersteuning uit ons huis uitgestap. Wat sê ek vir jou? God knocked out the army of Israel for a whole week. Joshua, wees sterk en dapper. God werk anders as wat ek en jy dink. God werk op 'n ander manier. En ek het hier geskryf in Engels, the rite of circumcision depicted divine ownership and a life totally consecrated to God. En ek sou graag oor die Nuwe Testamentiese begrip wou praat oor wat is die besnydenis van die hart. Want jy sien, wanneer God ons harte besny, dan verander hy ons. Hy haal die hart van klip uit en hy vervang dit met 'n sagte hart. God is besig om Joshua se vertroue in hom te toets. En dan die derde ding wat gebeur, is hierdie belaglike plan wat God gehad het, hoe hulle Jericho gaan inneem. Joshua is 'n militaris. Hy's 'n militêre strateeg. Hy's 'n man wat kan oorlog voer. Hy het al baie keer oorlog gevoer. En nou gee die Here vir hom die plan. Hy sê, Joshua, vir 6 dae gaan julle elke dag 1 keer om die stad stap. En vooraan gaan die priesters wees, en die priesters gaan ramshorings hê, en julle gaan saam met hulle stap. Daar voor is 'n ramshoring, 'n shofar. Dis wat die kerk sy naam kry, van 'n ramshoring. En dan is die strategie, dag 7, gaan ons 7 keer om hierdie stad stap. Oké? Okay? En as ons die 7de keer om hierdie stad gestap het, dan gaan die priesters stop, hulle gaan die ramshorings vat, hulle gaan hierdie ramshorings blaas, en daar's trompette, en hulle gaan hierdie trompette blaas, en dan moet almal van julle die grootste lawaai maak wat julle nog gemaak het. En dan gaan hierdie mure van die stad Jericho, poeps, insak. Joshua, wees sterk, en wees dapper, om nou geset my woord te doen. Ons, God wil meer doen as wat ek en jy kan dink. God wil meer doen as wat ek en jy kan bid. Vers 7 sê, for then you will make your way prosperous, And then you will have good success. Jy sien, vir my en jou baie maklik om die story te lees. Ons lees op ons agterste voorhom. Ons weet wat gebeur het. Maar dink net as jy Joshua was. En jy is hierdie militêre fundie. En die koning van alle konings sê, nee, ons gaan dit bietjie anders doen. En dan in Joshua 5 ontmoet Joshua een man, die ou vertaling sê, met een ontblote swaard. Joshua 5, ek lees uit die boodskap vertaling. Vers 13, op pad Jericho toe. Joshua was hier op een spionasie toch gewees. Nee, ons in die army praat van een rekkie, reconnaissance. Gaan kyk waar hy aangaan. Op pad Jericho toe, het Joshua skielik een man voor hom sien staan met een ontblote swaard in sy hand. Wat beteken dit? This man is battle ready. Hy is gevegs gereed. Hy is gereed om tot aksie oor te gaan. Joshua stap toe na die man toe en vra, is jy een vriend of een vijand? Dink jy Joshua is dapper? Ek so lang al gehardloop het. Hy stap met die man toe. Ek bedoel, sy AK-47 of sy R4 of wat hy ook al wil, wat sy machinegeweer hy ook al wil beskryf, die knop is op A, en die A met ons gesê Afrikaans. Sy vinger is op die sneller, en hy stap Joshua oor na hom toe. Is jy vir ons, of is jy teen ons? Vers 14. Nie een van die twee nie, antwoord hy. Ek is die bevelvoerder van die Here se leer. Die ander vertaling sê, en ek het nou gekom. So wie staan hier so? Die veggeneraal van die hemel staan voor Joshua. Dat is van die kommentare wat sê, dis Jesus wat voor hom staan. I am the commander of the Lord's army, and I have now come. Joshua het uit eerbied diep voor die man gebuig en gesê, ek is tot die diens, wat wil u vir my sê? En ons, kom ek sê vir jou een ding van God. God kies nie kant nie. In huwelik kies hy nie kant nie. In argument kies hy nie kant nie. In dinge wat verkeerd loop, tussen mense kies hy nie kant nie. Maar wat doen hy? Hy neem beheer. Die Engels sê dit so mooi. God doesn't take sides, he takes charge. En baie keer het ons net nodig om hom toe te laat, om beheer te neem. Hy sê, Here, wat wil u hê? Dit is Joshua se woorde. Dit is sy reaksie. Ek is tot die diens. Wat wil u vir my sê? Ons moet God in beheer stel. Ek het hier geskryf, the deepest form of worship is obedience. En ek sluit af met vers 15. Die bevelvoeder van die Here se leer sê toe vir Joshua, trek uit jou skoene, want jy staan op 'n plek wat aan die Here toegewy is. En Joshua het dit gedoen. Die ou vertaling sê, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is heilig. Die woord heilig beteken afgesonder tot die alleen gebruik van God. Wat sê die Here vir Joshua? My verstaan is, die Here sê vir Joshua, Joshua, ons gaan dit op my manier doen. We're going to do it my way. Partykeer het ons so baie seer, en as jy gaan bid, dan sê God, vergewe daai persoon. Partykeer is jy so kwaad, en dan sê God, spreek hy persoon vry, bid vir hom, seën hom. Jy weet, baie keer voel ons so, ons is verontreg. En dan sê God, weet jy wat, verneder jouself, was daai persoon se voete. God is anders. Hy dink anders. Jy moet dapper wees. Jy moet sterk wees om sy woord te kan doen. Hoe sterk moes Jesus nie gewees het nie. Dat by die nacht, wat hy die eerste nachtmaal met sy disciples hou. En die verraaier sit daar. En hy begin om voete te was. En hy weet dat Judas hom gaan verraai. En hy was Judas se voete. En ek glo God wil volgend vir my en jou sê, wees sterk. Wees dapper. Om alles wat in my woord staan te doen.